Katigatu ninduzun libre nintzena, Laura Urubururen eleberriak kopla zaharreko esaldia du, izenburu.
Lelo otxo montainako otxuak handaue, bera abe gaiztoa zan ondo egin xaue. Txiki itxu politiori zuneure lastana, katigatu ninduzun librean intzana.
Maite, maite zaitut esan da, aurrari kantatu izan dio Elbak. Aurrari esker ezabatu izan dituelako, bizitzako biziezinak eta hainbat samintasun. Elbari bizipoza falta izan zaio. Gazterik Augusto ezagutu, berehala ezkondu, ta ez du bizimodu zoriontsua sentitu. Hala idatzi izan du bere egunerokoan. Han gordeoi ditu sentimentuak, ametsak eta baita Edenekin egindako elkarrizketak egonaldiak eta sexu joaldiak ere. Eden, zorionak arri dion maitalea. Libanokoa bera, maaztegian lanean ari dela zagutu, tarekin pasau ditu ordurik zorion txuenak, sexu harreman sutsuetan. Baina torri zaio etena, dena batera torri ere. Irurteko semearen hiletatik bueltan, semea hil dioten errezeloa duela. Augusto izan dela ziur dago. Haren vigilantzia somatzen baitu une oro etxean dagoela ere, neskamea ere zelatatzeko kontratatuta duen uste osoz. Eta semea falta orain, eta Edenen arrastorik ere ez du. Edanari emango dio, bere esanetan pentsamendua galerazten ez diolako, eta orditurik pena eramangarriagoa zaiolako, eta oroitzapenetara jotzeko bidea ematen diolako. Horretan gainera, lagun, egunerokoan lehendik idatzitakoa berrirakurtzea eta sentimendu berriak berriz grabagailuan grabatzea. Hala kontatu digu Elbaren ikuspegitik egunez egun igandetik larunbata bitartekoa Laura Uruburuk eleberriaren lehen atalean. Bigarrenean dator beste ikuspegia, Augustoren eta Edenen begietatik. Eta irakurleak orduan ulertuko ditu Elbaren zenbait jarrera.
Laura Uruburu, bizatitan banatu duzu eleberria, errefrau bat bitan banatuta.
Bai, horrela izan da, azken baten ondo erakusten dauelako, ba, zein dan, ez da, ba, orko argudio nagusia, ez da, ba, aurrean, erabatera, jokabide batzuk, jarrera batzuk, baina horrek beti, ba, euren ostea dakarre, eta atzea, ba, alan dabil, ez da, eta danak beti, ba, ondorio bat eta oste bat izaten dau, eta ondorenak, ba, atzea zelan ibili erakusten dau.
Aurrea eta atzea ikuspegi desberdinetan banatuta erakustearena, hori garbi zeneukan hasieratik?
Bueno, bai, esan behar dut, bueno, ez da ingarbi izan, eta nik hau idazterakoan, ba, buelta asko eman deutzadaz, eta planteamentu desberdinak egin be bai, eta, bueno, egitura batera bestera, bueno, itzulera asko egin dut, ez da? Baina azkenean argi neukan, aurreak, ba, atzea zelan ibili erakusten dauela, eta horrela planteatu zan.
Aurrean ikusten duguna, Elba da, bera da protagonista nagusia, umetan ere bizitza gozatu ez zuen pertsona bat, depresioa, samina, bizigabekoaren pena du Elbak.
Bai, nik uste dut, era edo profil horretako ba, pertsona asko dagozala, eta emakumeak hain zuzen bere ez da. Ze, bueno, horretan ikasi egiten da, ikusiz ikasten da, erakutsi be egiten dabe eta erakusten dana noberak barneratzen dau. Eta, bueno, kasu honetan, eta esan behar dut, ba, protagonista hau bizitza errealeko pertsona badala, eta oinarria ba, bizitza errealean daukala. Eta era horretako emakume bata, ba, bueno, bizitzatik zehar, hori, ia-ia sakontasunetan sartu barik igaro dauena.
Zer da, jatorrizko benetako pertsonaia hori iristen duena, beti egin izan duela, bestek nahi izan dutena?
Bai, bai. Azken baten, barnean, errekurso nahikorik ez daukana, ba, bere emozioak kudeatzeko, bere burua gobernatzeko, ezintasuna, edo ahulezia, eta, bueno, kemenik ez daukana, ez da? Eta beti hori dalata, azken baten besteen esku jartzen dana, eta bestek darabilena, ba, batera, bestera, apur bat hori, ba, horri bat, zera, uretara jausten danean, ba, korrenteak daruan moduan, ba, darabilena, ez da? Eta apur bat, bueno, hori izango litzateke bere profila.
Eta profil horretan dator naturari eskerrak ematearena ere?
Naturari eskerrak.
Aurra ez eman izana, ustez bera preste egon den arte.
Ah, bai, bai, ulertzen dut. Bai, bueno, azken baten, bueno, bera bizidabe impulsuak, ez da, bizipenak eragiten dotzi esan sentimentuak eta emozioen arabera. Orduen, karo, erabaki hartzea, azken baten nortasunarekin, ba, badakigu zer ikusi handia daukana. Eta protagonista hau apurbeta hori ez da, ba, nora ezean beti dagoena. Orduan, umearena ere, ba, bueno, azken baten, ba, aitagaz izandako mintzaldia, solasaldia eta entzundako pues, bizipenak, bueno, eroaten dabe, ba, erabaki hori hartzera. Ez da, torduan azten da, pizkanaka, eba, apur bat, ba, bueno, bere bizitzari zentzuna, edo, ba, edukia, emongo dutzen, arrazoi baten bila, ez da.
Hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto.
Ez gara joan, nobelei irakurtzen ari gara. Astelenak entzuten ari garen Basilioren abestia du irratitik entzun gai. Bueno, egia esan lehen atalean, aste betez egunez egun, atalak egin dituzu, eta bako, egun bakoitzak du atariko bat.
Bai.
Astelenaren hau da, zer da, garaiak okatzeko?
Bai, esan liteke. Esan liteke bai.
Edo zizneagatik?
Gauze biak batzen ditu. Bueno, atal bakotxa eta sarrera bakotxak kapituloaren edukia zelan bait adierazten dugu.
Bai. Aseratik tragedia.
Bai, hasiera ba, gertaera triste eta lasgarri batekin liburuaren hasiera ba, gertaera triste eta hori da.
Isilaraziko dugu Basilio? Laura?
Bueno, ba ez.
Ez, bale, segi, ez iruditu zait, kantuan geratzea dut ezin jenpikin bat, eta horregatik, esan bai, proposatzen
oso, izan, baina ez. Oso polita da, da bueno, doinu zoragarria dauka, eta letra bera ere, bueno, gaur egun, bueno, usteot, guztiz egunekoa dala, eguneroko gure bizitzan, hori ez da, gauzak ez direla, ez beltzak, ez zuriak, eta mundu zabala dagoela, eta anistasuna sartzen dala horrez da, anistasuna.
Bueno, hasi gara aipatzen tragedia, feedback bidez kontatzen du, Elbaren ikuspegitik egindako kontaketa feedback bidezkoa da, eguneroko badu, Elbak,
bai.
Eta ura irakurtzen du, izenburu eta guzti du, egunerokoak.
Bai, egunerokoa, bueno, Elba esan dudan moduan, dan moduan izan da emakume, bueno, ahulezi handietako ez da, barne errekurtso edo barne baliabide horrek kudeatzeko edo gobernatzeko, bere burua gobernatzeko ahula da, indarge sentitzen da, eta ingurua arrotz sentitzen dugu, eta erasoa sentitzen dugu inguruan. Orduan, hortik ies egiteko, ba, bere moduak edo bere bideak aurkitzen ditu. Euretariko bat egunerokoa da, eta hor idazten da, hor aske sentitzen da, eta hor, ba, kapasa da, hor eralgiteko, ba, bere sentimentu guztiak, bere bizipenak, eta hori da, beretzat, ba, ies bide bat.
patxada aurkitzen du.
Patxada, sosegua, baretasuna, eta bueno, ba, egunerokoa ba, bizilagun eginda dauka.
Zuk ere bai, Laura?
Ez, nire kasua da idaztearena, baina beste batzune bizitza. Bai, neurea, orain dino, ez naz heldu punto horretara. Helduko da baita.
Izango ditu igual antzekotasunak elbarekin. Adibidez, badu ohitura bat elbak, grabatu egiten ditu pentsamentuak eta sentimentuak. Baduzu horretan antzik?
Ez.
Horretan ere
ez. Ez, bueno, protagonista honek nirekin ez dauko zer ikusirik.
Ez
pentsaeran, ez izakeran, ez jarreretan, ez jokabidetan, eta bere bizitzatan nirea guztiz arras kontrakoa dira. Baina nik ezagutzen dut, eta horregaitik, ba, uste dut, gai izan azela, ba, modu zehatzean, osea, zehazkia saltzeko eta deskribatzeko ba, bere pentsamentua eta bere sentimentuak eta bere norabidea.
Zerkin geratu zara oso gustora?
Bueno, ba, gustora geratu naz, ze, ez dakit, azken baten, ba, bizitzaren ispilu bat alako, ez da, oza, ez da asmakizun bat nik idatzi dodana. Bizitza erralean oinarritzen da, eta niretzako hori garrantzitsua izan da. Ba, mundu emozional hori adierazteko eta berbak zehazki hor adiera guztiekin ba, ez dakit idazteko kapasa izan azelako. Eta orduen saletasun handia daukat, ez da, ba, adimen emozionalaren inguruko gaiekin eta bar. Eta orduen nik uste dut hor lan ikaragarri bat egin dodala. Eta orduen geratu naz, ba, konforme. Eta pozik alde horretatik. Eta batez be kapasa izan azelako hori. Emakume honen sentierak eta emozioen mundua adierazteko xehetasunez.
Edanari ematen dio elbak.
Beste ez bide bat.
Baina ez garrafoiko ardo merkea, eh?
Ez. Bueno, bera bueno, ez da bizi leku xehe baten, bizi da leku, bueno, ba, ez da maila honeko emakume bata, eta orduen, ba, bueno,
beste... Alega, txampainarekiko adikzioa eduki dezakeen estatus badauka.
Bai.
Beste pertsonaia nagusia Augusto Senarra, familia honekoa, arroa eta arrizkoa, elbarentzat.
Bai, eta azken baten, bueno, ba, ikusten dire baita novelan oso ondo ba, gizon eta emakumen arteko harremanak, ez da? Eta harreman horretan, feminitatea eta maskulinitatea. Eta bakotxak jokatzen dauen papera, eta potere harremanak ere ikusten dira. Eta kasu honetan, eta poterea, eta hori, bueno, bera, erasota sentitzen da. Eta erasoa ez da behar bada agerian, modu gogorrean erakusten, baina bai, azpitik, ze, eraso horrek askotan, igual ez dira hain nabarmenak, ikusteko nabarmenak, baina azpikoa dira. Eta min eta kalte handiagoak egiten da bez, ez da? Eta beraz ikusten dugu, ba, zenolako bilakaera izan dauen emakume honek, ba, bera ezagutu ebanetik aurrera. Eta azken baten, ba, bueno, botere hori manejatzeko, berak errekurso handiak ditu, senarrak, eta bera da azkenean ere, hor zer nagusian, astebeteko epe horretan, bueno, ba, erabakiak hartzen dituna, eta neurri zigortzaileak esango genduk, ez da, bigarren atalean.
Eta, badu,
hori, eta ikusten da oso garbi boterea nok daukan, eta zelan erakusten dauen eta zelan agerian ipinten dauen botere hori. Naiz eta ez modu indartzuan, ez bortizkeriaz, ez, baina bai azpitik maltzurkeriaz eta azkan baten bakaltea handiak eginez, ez da?
Fairu zentzunez, Eden, bueno, elba kontatzen duena kontatuta, edonork nahiko luken maitalea ez ote den, Eden.
Bai, baina beti, ba, kontrastez beteri dago novela, ez da? Eta pertsonaian izakera eta joera ere kontrastez beterik dago. Eta Eden ere, bueno, ba, arpegi biko txampon bat izango litzateke. Alde batetik, bueno, ba, berarekin ezagutzen deu, plazerra, maitasuna, benetako maitasuna, ba gozotasuna, samurtasuna dana, baina gero azken baten esan dudan moduan, ba giza harremanak ikusten dira hemen, ez bakarrik andrakisonen artekoak, giza harremanak orokorrean, eta ikusten da baita ere, ba bueno, ba beran aulesiak eta beran, bueno, beran bizitzak alaberrez horra eroan da, ba azkenean boterean ondoan jartzen dala, eta bueno, ba desbideratu egiten dau, beran bizitza, eta horrek ere eragina dauko ba emakume honen, ezta? Eta indar gezen dagoen emakume bat, vulnerablea dana, eta azkenean Eden naiz eta dana dan, paraisoa dan, baina gero azken baten beste bide batzuk hartzen ditu baita ere.
Hori bigarren atalean dator.
Bigarren atalean bai.
Sexu jolas asko ekarri duzu liburura, eta ez Edenen eta Elbaren artekoa bakarrik.
Bai, bueno, hemen historio nagusi bat dago, eta historio hori da, bueno, amodio eta desamodio historio bat esango genduke, eta bueno, horretatik sortzen da, ba umeak, gero umearen ezbeharra dator, eta horretanak bizitzan batera datoz, ez da, leku berea datoz. Baina, harremanak bizitza...
Delirium erotikoa.
Bueno, hori da gero, bigarren neurri zigortzailea, ez da?
Diagnostikoa.
Eta terapia behar dau, esangina izaten ikasteko, eta, bueno, ba, bere burua ezagertzeko, eta azpian, eta bigarren maila baten egoten ikasteko. Hori da, terapia.
Bueno, noiz, bai, barkatu.
Bai, eta ez, esan nahi dut, bai, sexu harremanak eta dagoz, bueno, jostagarri asko dagoz novelan, ez bakarrik sexu harremanak, bueno, ba, olerkiak, erromantzeak, baladak, poesiak, janedana, dantzak, soinuak, kantak, danetariko ez da, osagai askoz hornituta dago, harreman desberdinak ikusten dira, historio txikiak, azpi historio edo albo historio batzu dagoz, eta bueno, horri bizitzaren parte bata, eta bueno, nik uste dut hemen importanteena alde horretatik da, harreman horretan emakumearen desioa ez da, eta hor harreman horretan ez da ikusten edo begirada desberdin bat jarrita dago, emakumearen desira agertzen da, emakumearena, eta modu objektu bat bezala barik sujetu aktibo moduan agertzen da emakumea, eta hori bueno, ba azpimarratzeko moduko elementu bata novela honetan, eta hor ikusten da, ba bueno, berak zelan plazerra ezagutzen dauen, eta bueno, ba eragile bihurtzen dan, aktibo bihurtzen dan, eta zelan ez dan geratzen, ba geldi itxaroten objektu bet izan da, eta ordura arte momentu bizitzako aldi baten horrela izan da, baina momentu baten ba aldaketa bat dator, eta bueno, ba hori azpimarratzekoa da.
Eta ez Elbaren kasuan bakarri, baizik eta Consolación Chilves, Amanda edo Divina Pastoraren adibidetan ere bai.
Bai.
Eleberriaren bigarren atalean dator gertakizunen beste bertsioa. Ez du hemen argituko, baina terapiari buruzko galdera asko ageri dira Augustoren eta Deren arteko elkarrizketan. Terapiaren aldekoa bata, ez ordea bestea. Zoramenean bizi dela bere senera ekarrita nola sufrituko du bizitza reala. Zentzumenean egoteak zoramenera eramango du berriz. Hala dio Edenek.
Bai, bueno, azken baten hori muga non dagoen ere ez da erraz jakiten, kasu askotan. Eta, bueno, ba emakume hau, emakume honen, epe horretako amaiera modu horretan izan da. Eta azken baten berak kontete ban, hemen ez da gertzen, baina bere inguruan zentru horretan egon zan asko, ba bera baino txarro egozan, baina bera baino hobeto egozanak ere badirela esaten ban, ez da. Eta zer dela eta bera euki behar behen hor, gertaera bat egualako eta bar. Eta orduan soramena eta sano egoteak, ez dakit, hori marra hori non dagoen edo muga non dagoen askotan zaila da esatea, eta asko dagoz hain soro hain ero ez dagozenak, eta sigortuta era honetako zentroetan dagozenak, eta beste asko egon beharrekoak eta ez dagozenak.
Aipatu duzu, Laura, osagai asko dituela, novelak. Bai. Zer dira, eskema gainean, erantzitako osagaiak, alegia, behar dut pitxin bat ontatik, beste bat ontatik, edo berezko kontaeran erantziz joan direnak?
Bai, erantziz joan direnak, eta azken baten historia nagusia osatzera datozenak, ez da, zer ikusi handia dauke, eta osatu egiten dabenak. Eta hor, bueno, ba, asko jolastu donik novelarekin, eta hor, ba, hainbeste elementu dagoz, eta nik uste, ba, neu posik eta ba, gozatzu egon azelako idazten, ez da. Eta bat atozenak ari nagusiarekin, eta hor, ba, hainbeste gauza esango genduke. Osea, sartute arren, betete arren, baizik eta osatu egiten da belako. Betegarria barik osagarria dira.
Hau da Elbaren ahotan entzuten dugun abestia, amaieran, eleberrian zehar musika pieza desberdinak ekarri dituzu, Laura, Vivaldi, The Dubliners, Tchaikovsky, Pablo Alborán, Basilio.
Bai, bueno, ba, alan urten dau, gogoak alan emondoz, eta badinotzut danak zer ikusi daukie ba, emakume honen bizitzarekin, garai batekoa da, baina, claro, garai baten sortua eta bizitakoa hamarkada desberdinetan, bai, gaur egun ere bizi da, eta orduen ba danetarik eta azken baten bueno, pues erara etor diren gauzek eta bueno, ba zerikusi bat daukienak, ba hor dago, ez da, ba zerikusi eta esangura handi bat daukienak, bai beretzat emakume honentzat eta bai neretzat ere.
Novelaren amaieran, eskerroneko Violeta Parraren Gracias a la Vida bestia ere bai, eta esker sorta horretan Markel Urrutia irudigileari eskerrak azalagatik.
Bai.
Garrantzitsua da azala ere.
Bueno, azala, ba, bueno, hor aurkezpen literarioa egin eban urtarrilean, eta, bueno, amabitxi eta itabetxi Laura Mintegi, eta Xabier Kaltzakorta izan nituen, eta eurek aipatutako hitzak esango ditut, ez da. Ba, azala dalata, ba, irudiak aparteko indarra eukala komentatu eben, ez da, zoragarria. Eta nik esan behar dut, ba, lehen ikuskeran begietatik sartzen dela, ez da, novela. Ze, bueno, Durangoko azokan egon nintzen, eta hango pasarte txiki bat konteko duzuet, ba, etorri ziren neska gazte bi, ba, hogeita hiru lau urte ingurukoak, eta etorri jatazan, eta ai, eta kartela ikusi eben, eta hori, ba, mirespena ez da, eta txundidura, aize polita, eta liburu eskuarten hartu, eta aize polita, oza, bueno, egon ziren, ba, hori, adurra dariola, ez da, eta orduen, ba, hori entzundot, ba, hainbateri, ez da, ba, eze polita dan. Eta nik uste, bueno, batetik polita da, deigarria da, zoragarria, jostagarria bebai, dotorea, baina beste alde batetik, ez dau apaindu bakarrik egiten, irudiak, importantzi, aparteko importantzia dauko, ze azken baten bat egiten dau, ustartuta dago barruko edukiarekin. Eta hor, ba, zer erakusten dago, ez da? Ba, batetik horixe kontrastea, Osea, emakumeak bizi dituen kontrasteak, eta inguruan dagozen kontrasteak, eta emakumeak barruen bizi dauen kontraesana, eta horrek mundu bikoitza, errealitatea, eta ametsa, eta orduen, azala berak ere horixe erakusten dozku, ez da? Batetik, itxasoa agertzen da, eta uin handietan zisnea. Osea, hori da purbet ametsa edo desioa edo beran gora beratako ba, irudi bat. Eta gero, ba, itxosotik begiratzen da lurra eta maztiak agertzen dira zaldi zuria. Bueno, nik uste dut berak oso ondo ba, bere erara islatu dauela ba, nik barruan kontatutako. Zukitzuz
eta berak irudiz. Ikusi dugu, Laura, bigarren eleberria duzula, baina ez dakigu data ondo ote dagoen.
Bai, oso ondo ongo da. Ze denpora da idatzi nebala bestea.
86an?
Bai.
30 urte baino gehiago joan zaizkizu lehendabizikotik.
Bueno,
zer gertatu da tartean?
Bueno, ba, tartean, ba, gauza asko, nire bizitza joan da erritmoan, joan da novela hau ere, eta idaztearen prozesuare bai. Garaiaretan, ba, bueno, libre enengoan, eta nire, bueno, ba, buruan gobernazio hori, ba, modu honean egiten eban, eta gero bizitza, ba, arlo askotara ba, joan behar izanaz, eta arlo asko jorratu ditut, eta, bueno, liburu hau nire bide lagun eta bizi lagun izan da, liburua, ez da? Eta gero beste proiektu batzuekin aldi berean landu dut liburua. Eta nire bizitzarekin lotuta dago eta erritmo berberan joan da. Bueno, badakigu, eta hori esan beharrek ez dago, ba, emakumezkoen munduari lotuta dagoen eta gaur egun askotan maiz erabiltzen den konzeptua kontziliazioara edo uztartzearen zailtasun hori ez da. Lana eta bizitza pertsonala eta horredanak. Eta nire kasuen ba, horrela izan da eta bete-betean. Nik bueno, ba, eskuntza zailean lan egiten dut, orduan, eta gero, ba, amanaz, alaba izanaz, orantzuer arte, beste hainbeste lan eta arlo, eta bueno, ba, horredanak ustartzea eta arlo guzti horre jorratzea ez da erreza, eta idazteko astia hartzea ere. Eta, bueno, hori batetik, eta beste alde batetik, esan dudan moduan, bueno, beste proiektu batzukin ere, konpaginatu dut hau, ez da. Eta, bueno, idatzi dut, baina, ba, psikopedagogia arloa, hizkuntzaren didaktika, hori hezkuntzari dagokionez, gero beste alde batetik, bueno, mai inguruetan parte hartu dut, narrazio laburrak eta idatzita ditut, argitaratu barik beste batzuk argitaratuta, itzulpengintzan ere aritu naz, eta horrek ere denbora asko eroaten dau.
Laura, nekatzen ari gara.
Ba, bai, eske nekatzeko modukoa da. Nekatzeko modukoa da, Eta orduan arlo desberdinetako jorratzeak
izan urteak beste gauza batutan lehentasunak jarrita.
Bai, lehentasunak,
hori bai. Da. Laura Uruburua asko estimatzen dizugu.
Bueno,
kateatu ninduzun libra nintzena erakustera etorri izana.
Bai.
Entzule izango diegu Labairuk kaleratu duela. Eskerrik asko eta
bueno, ba,
hogeita amairu urte barrur artez, noski.
Ez, ja, honen urrengo zatia, ze amaierak urrengo zatiaren hasiera, deu, ez da, eta hori da, abia puntua. Orduen, ja, idazten harinaz, eta ez da, gitxia horik ere, orduen, etorriko da, epe erdi mailako epe baten, etorriko da, urrengo zatia.
Izango dugu elkarren berri, eskerrik asko.
Hori da, bueno, eskerrik asko zeueri, eta animako da, irakurtzera.